საქართველოში შემოშვებაზე უარი უთხრეს 6 რუს ჟურნალისტსა და აქტივის. ჯიოცის სახელმწიფო უმრავლესობამ დააგმო ომი უკრაინაში. გაერთიანებულ სამეფოში სამოხმარებლო ფასების მკვეთრი ზრდა გრძელდება.
Media Holding Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს მიხეილ გოგილავასთან ერთად.
ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით ახალ ამბებს რადიო თბილისის სტუდიიდან გაგაცნობთ. ამ წუთებში კლინიკა ვივამედში საქართველოს მესამე პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილის კვლევები უტარდება. ვივამედის კლინიკური დირექტორის ზურაბ ჩაიძის განცხადებით მიხეილ სააკაშვილისთვის დამატებითი ანალიზების გაკეთება აუცილებელი გუშინდელი დიაგნოზების შემდეგ გახდა. მისივე ინფორმაციით პირველი საათისთვის კლინიკაში კიდევ ერთხელ შეიკრიბება სამედიცინო კონსილიუმი, რომლებიც პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლას გააგრძელებს. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის შალვა ხაჭაპურიძის ინფორმაციით დამატებითმა კვლევებმა უნდა დაადგინოს აქვს თუ არა მესამე პრეზიდენტს ტუბერკულიოზი და რატომ აწუხებს მას სახსრების ტკივილი. სააკაშვილის ადვოკატს შალვა ხაჭაპურიძეს მოუსმინთ ახლა.
დიაგნოზების შემდეგ ტუბერკულიოზთან დაკავშირებით კიდევ გახდა საჭირო დამატებითი კვლევების ჩატარება. როგორც სახსართან მიმართებაში, ასევე ტუბერკულიოზთან მიმართებაში. ორდავადებაზე, ანუ სახსრის ტკივილთან დაკავშირებით და ტუბერკულიოზთან დაკავშირებით და დანარჩენი უფრო დეტალურად ეს საკითხები შემდგომ იგზავნება ქალბატონ მარიამ ჯიშკარიანთან საექსპერტო დაწესებულებაში და ქალბატონი მარიამი უფრო დეტალურად ამას აუხსნის საზოგადოებას და საბოლოოდ ასახვას პოვებს საექსპერტო დასკვნაში. თუმცა უკვე უნდა გაგრძელდეს კვლევები, როგორც ვივამედის ექიმებმა გზანეს და გარდა ამისა აუცილებელი არის კონსილიუმის შეკრება.
საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გუშინ პოლონეთში სარაკეტო იერიში შედეგად დაღუპულთა ოჯახის წევრებს სამძიმარს უცხადებს. თანაბუგზნობ დაღუპულთა ოჯახებს, სამძიმე პერიოდში ჩვენ სოლიდარობას უცხადეთ პოლონეთის მთავრობასა და პოლონელ ხალხს. პოლონეთი ევროპის გულია, ეს არავინ არ უნდა დაივიწყოს, ნათქვამია განცხადებაში. უკანასკნელი ორი კვირის განმავლობაში საქართველოში შემოშვებაზე უარი უთხრეს 6 რუს ჟურნალისტსა და აქტივისტს. ამის შესახებ ეხო კავკაზას უთხრა ორგანიზაცია Free Russia Foundation-ის სამხრეთ კავკასიის განყოფილების დირექტორმა ეგორ კუპოტევმა. როგორც გამოცემა წერს, საქართველოში შესვლა ვერ შეძლო პროექტის ჟურნალისტმა კატია არენინამ, Pussy Riot-ის აქტივისტმა ნიკა ნიკულინამ და მედიაზონის რედაქტორის მენეჯერმა გალა ლაგონიფსკაიამ. მათთვის ქვეყანაში შესვლაზე უარის მიზეზი არ აუხსნიათ. როგორც გამოცემა აგენტვას განუმარტა არენინამ, ის საზღვრიდან 14 ნოემბერს გააბრუნეს. მესაზღვრეებმა მას გადასცეს დოკუმენტი, რომელშიც უარის საფუძვლად სხვა მიზეზი იყო დასახელებული. საქართველოს სამართალდამცველ უწყებებს რუსეთის მოქალაქეების შემოშვებაზე უარის მიზეზი ჯერ არ განუმარტავთ. რადიო თავისუფლება ელოდება შინაგან საქმე და სამინისტროდან კომენტარს, რომელიც მიიღების შემთხვევაში მასალაშივე აისახება საქართველოს შემოსვლაზე უარი შემთხვევა რუსეთის მოქალაქეების მიმართ ზაფხულის ბოლოს და შემდგომის დასაწყისში. იმატა დღეში რამდენიმე ათეული რუსი მოქალაქის საზღვრის კვეთაზე უარს ეუბნებიან. უარის შემთხვევაში შემცირდა ოქტომბრის შუა რიცხვებში, განსაკუთრებით კი მათ ვისაც პოლიტიკურად მოტივირებული დევნის გამო უწევდა რუსეთის დატოვება, ამბობს ეგორ კრუპოვეტოვი. საქართველოს პარლამენტი და საპარლამენტო უმრავლესობა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და წევრების არჩევის საკითხის განხილვას ევროკავშირის 12 პუნქტიან რეკომენდაციაზე მუშაობის დასრულების შემდეგ გეგმავს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანდრი ოხანაშვილმა თქვა, რომ მათ ამ საკითხის განსახილველად შეზღუდული ვადები არ ჰქონდათ. მალევე დავიწყებთ იმის ორგანიზებას, რომ შესაბამის კანდიდატებს კომიტეტებს მოუსმინოთ, აცხადებს ოხანაშვილი. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე თვის წინ 5 აგვისტოს ცესკოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა პარლამენტს წარუდგინა ამარ ალფაიძისა და რევაზ ეგაძის კანდიდატურები. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატთა შორის იყო ცესკოს მოქმედი ხელმძღვანელი გიორგი კალანდარიშვილი, თუმცა ის პრეზიდენტმა პარლამენტის წინაშე არ წარადგინა. პარლამენტი დღეს მეორე მოსმენით უკრისკენს დეოლიგარგიზაციის შესახებ კანონპროექტს. ოპოზიციის ნაწილი კანონპროექტის მხარდაჭერას არაპირებს, რადგან მათთვის უმრავლესობის მიერ შეთავაზებული ვარიანტი მიუღებელია. ისინი თვლიან, რომ ცვლილებები ასწენილია ქართულ რეალობას. მოუსმინოთ ქართული ოსნებიდან მიხეილ სარჯულაძის, ოპოზიციიდან კი ხათუნა სამნიძისა და ალეკო ელისაშვილის კომენტარებს.
აბსოლუტურად ვეთანხმები ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამბობს, რომ კანონ პროექტი არ უნდა იყოს მორგებული რომელიმე ერთ ადამიანზე, ან არ უნდა იყოს მორგებული არავისზე, ან უნდა იყოს მორგებული ყველაზე ერთი ადამიანის გარდა. ასეთი კანონ პროექტი არ უნდა იწერებდეს, კანონ პროექტი უნდა იყოს პრინციპების ირგვლივ. სწორედ ამიტომ კანონ პროექტი, რომელიც შემოგვთავაზა ქართულ მოსმენ, პირდაპირ აჟღერებენ თავად ქართული ოსნების უმრავლესობის წევრები, რომ არ ეხება ბიძინა ივნისის. ისინი თავად აზიანებენ ამ პროცესს. ჩემი წინადადება იყო ასევე მომხსენებლის მიმართ, რომ გადგოეხილა კანონ პროექტი მეორე მოსმენით, ხოლო კენჭისხრა გადაგვედო ვენეციის კომისიიდან დასკვნამდე და გაგვეგზავნა დასკვნისთვის.
ეს არის ძალიან უშინაარსო კანონი, თვითონ უკრაინული კანონიც ძალიან ბრიყული იყო. გადმოღება და კოპირება მექანიკურად გადმოტანაც ასევე ორ მაგათ უფრო ბრიყული და უშინაარსო ძალისხმევარი, მაგრამ რახან დაგვავალეს, უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ ამას არ მივესალმებით. არც ახალების და გვარების ჩაწერას მიოსალმა, ზოგად ეს კანონი არის ამაოძარ, არაფერს არ მოიტანს. ოპოზიციის ერთმა ნაწილმა და ჩემი კოლეგების ერთმა ნაწილმა გამოსავლად მოიტანა აი ეს კანონი. ვისაც კარგი კომუნიკაცია აქვს და კარგი კონტაქტები აქვს წინა ხელისუფლებიდან მოყოლებული ევროპარლამენტარებთან, მათ ეს პრობლემა დაუსახე და ამ პრობლემის გამოსავლად.
უხედავად იმისა, რომ მაგალითად ბატონი ვარფეის მხრიდან იქნა პრაქტიკულად ყველა იმ საკითხზე, რასაც საკამათოდ სვამდა ოპოზიციის ერთი ნაწილი, მიუხედავად ამისა ისინი ინარჩუნებენ დესტრუქციულ დამოკიდებულებას და ცდილობენ ხელი შეუშალონ ამ კონკრეტული წინაპირობის მიმართულებით გადაწყვეტილების მიღების. დენტურ კანონპროექტთან დაკავშირებით უკრაინას აქვს გაგზავნილი ვენეციის კომისიაში დასკვნისთვის იგივე საკანონმდებლო ინიციატივა, თუ ამასობაში გაჩნდება ასე ვთქვათ ეს დასკვნა გამოჩნდება, ბუნებრივია ეს იქნება პრაქტიკულად იგივე დასკვნის შემცველი, რაც იქნება საქართველოსთვის აუცილებელი. რაც შეეხება დამოუკიდებლად ამის ცალკე გაგზავნის საჭიროებას ან თუნდაც პროცედურების ამდრომდე შეჩერების საჭიროებას, ვფიქრობ ასეთი არც გამოკვეთილა.
12 რეკომენდაცია, რომელიც ევროკავშირისგან საქართველომ მიიღო, მნიშვნელოვანია მათი შესრულებისთვის. კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგას, ასე ეხმაურება ნიდერლანდების ელჩი საქართველოში მარია კრისტიანა ვან კოლდამი 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესს. ის ამბობს, რომ აუცილებელია სამოქალაქო საზოგადოებისა და ყველა პარტიის ჩართულობა, რაც შეეხება ევროსაბჭოს, ვენეციის კომისიისა და ოდირის. შევებ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მოსაზრებები, რადგან ის ეხება უნივერსალურ ღირებულებებს და ამიტომაც ჩემი რეკომენდაცია იქნებოდა მათი გათვალისწინება აცხადებს ელჩი. გადავინაცლოთ სამეგრელოში, სადაც ზუგდიდის საახალწლო გაფორმებისთვის გასანათებელი მოწყობილობების, დეკორაციებისა და აქსესუარების შესაძენად მერიამ 216,000 ლარი გამოყო. უფრო მეტი იცის ჩვენმა კორესპონდენტმა თეა შონეამ. თეა, მოგესალმები და გისმით.
დიახ, მიშიკო, როგორც შენ აღნიშნეს, ზუგდიდის მერიამ საახალწლო აქსესუარების შესაძენად გამოყო 216,000 ლარი. წინადადების მიღება დაიწყება 25 ნოემბერს და დასრულდება 28 ნოემბერს. საწანდარო დოკუმენტაციაში ვკითხულობთ, რომ საახალწლო გასანათებელი მოწყობილობებისა და დეკორაციების მონტაჟი მოხდება ქალაქის ცენტრში, ცენტრალურ ქუჩებზე, ბულვარსა და ასევე დადიანების ისტორიული მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ასევე საუბარია ნეონის მანათობელ მილებზე, ასევე ნათურებზე და სხვა აქსესუარებზე. და ეს ყველაფერი უნდა დასრულდეს 29 დეკემბრამდე. პარალელურად გეტყვით, რომ საკრებულოში 2023 წლის ბიუჯეტის განხილვა იწყება დღეს 14 საათზე. გასულ წელს კი ჩვენ დავინტერესდით, თუ რა თანხა დახარჯა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიამ საახალწლო აქსესუარებზე და დაუხარჯავს 150,000 ლარი, ხოლო წელს საუბარია უკვე 216,000 ლარზე. და ახლა გეტყვით, რომ მომდევნო წლის ბიუჯეტის მოცულობაც გაზრდილია 57,500 ლარით არის გასაცვლელი და წინა წლებთან შედარებით 8 მილიონით იზრდება. ეს სახალხო ძირითადად საჯარო მოხელების ხელფასებზე არის განსაზღვრული, მათ 10% ეზრდება ხელფასები 1 იანვარზე. ნახოთ, რა ექნება, რა არგუმენტებს წარადგენს ამ ყველაფერს და უკვე ოპოზიციური პარტია, რომელიც საკრებულოში არის წარმოდგენილი და უფრო მეტნი არის, რა თქმა უნდა, მართლა პარტიასთან შედარებით. მიშიკო,
მადლობა ზუგდიდიდან საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი სამეგრელოში თეა შონია.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
უცხოეთის ამბები. დიდი ოცეულის სახელმწიფო და უმრავლესობამ მტკიცე დაგმო ომი უკრაინაში, რომელსაც მოაქვს უზარმაზარი ადამიანური ტანჯვა, აღმოავლეს გლობალური ეკონომიკის პრობლემებს, ზღუდავს ეკონომიკის დაზს და ინფლაციას, აძლიერებს ენერგეტიკულ და სასურსათო არასტაბილურობას და საფრთხეს უქმნის ფინანსურ სტაბილურობას. ინდონეზიაში დიდი ოცეულის ლიდერთა სამიზნე მიღებული შემაჯამებელი დეკლარაცია დღეს 16 ნოემბერს გამოქვეყნდა. დოკუმენტში ნათქვამია ისიც, რომ სამიტის მონაწილეთა შორის იყო განსხვავებული მოსაზრებები. ამასთან გაერთიანების ლიდერები აღიარებენ, რომ G20 არ არის ფორუმი უსაფრთხოების არაბის საკითხების გადასაწყვეტად, თუმცა ამ საკითხებმა შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს გლობალურ ეკონომიკაზე. სამიტი შემაჯამებულ დოკუმენტში ნათქვამია ისიც, რომ დაუშვებელია ბირთვული იარაღის გამოყენებით მუქარა ეკონომიკურა წამყვანი და სწრაფად განვითარებადი ქვეყნების გაერთიანების G20-ის ლიდერთა სამიტი 15-16 ნოემბერს გაიმართა ინდონეზიის კუნძულ ბალიზე. სამიტს არ დაესწრო რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. დიდი ოცეულის შემადგენლობაში არიან ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, არგენტინა, ავსტრალია, ბრაზილია, გერმანია, ინდოეთი, ინდონეზია, იტალია, კანადა, ჩინეთი, მექსიკა, რუსეთი, თურქეთი, საფრანგეთი, სამხრეთ კორეა, იაპონია, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, საუდის არაბეთი და ევროკავშირი. რუსეთ-უკრაინის ომი პოტენციური ესკალაციის საფრთხის წინაშეა. 15 ნოემბრის საღამოს კი უკრაინის საზღვრიდან 6.4 კილომეტრი დაშორებულ პოლონურ რეგიონ დოხლობიჩუში სამხედრო რაკეტა ჩამოვარდა, რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, პოლონეთის პრეზიდენტის ანჯეი დუდას განცხადებით. ამ ეტაპზე უცნობია, თუ ვინ ისროლა რაკეტა, თუმცა პირველადი დაკვირვებების საფუძველზე ირკვევა, რომ რაკეტა რუსული წარმოებისა. აღსანიშნავია, რომ რუსული წარმოების რაკეტები უკრაინის შეერაგებული ძალების არსენალში მრავლადაა, ამიტომ ეს ფაქტი არ იძლევა იმის ზუსტად დადგენის საშუალებას, თუ რომელმა მხარემ გაისროლა იგი. Associated Press-ის ანონიმური წყაროების ინფორმაციით, პენტაგონი არ გამორიცხავს იმის შესაძლებლობას, რომ აღნიშნული რაკეტა უკრაინის თავდაცვის ძალების მიერ იყოს გასროლილი რუსული იერიშის მოსაგერიებლად, თუმცა ფრენის პროცესში რაკეტას ტრაექტორია შეეცვალა და ის შემთხვევით მეზობელ სახელმწიფოში ჩამოვარდა. ოფიციალური პოლონეთი კი აცხადებს, რომ საფუძვლიანი გამოძიება დაწყებულია, თუმცა წინასწარი დაკვირვება იმაზე მიუთითებს, რომ რაკეტა პოლონეთის ერთ-ერთ სოფელში არა მიზანმიმართულად, არამედ შემთხვევით ჩამოვარდა. რაც მოხდა, ის იყო კონკრეტული ინციდენტი, არავითარი საფუძვლიანი რისკი არ ჩანს იმისა, რომ მსგავსი შემთხვევა მომავალშიც განმეორდება. ამ ეტაპზე მეტის თქმა რთულია, გამოძიება დაწყებულია. ნატო, რა თქმა უნდა, ყველაფრისთვის მზადაა, ჩვენ თავდაცვის ძალების სრულ მზადყოფნაში არიან. საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ საჰაერო ძალებს მოკავშირეების თვითმფრინავები ჩემოუერთებიან. ნაჩქარები გადაწყვეტილებების მიღებისგან თავი უნდა შევიკავოთ. ჩვენ მშვიდად და გაწონასწორებულად ვიმოქმედებთ, განაცხადა დუდამ. მოხდარ ინციდენტს გამოეხმაურნენ ბალიში გამართულ დიდი ოცეულის სამიტზე მყოფი მსოფლიო ლიდერებიც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის განცხადებით, გამოძიების დასრულებამდე ნატოს გადაწყვეტილებას არ მიიღებს ნაჩქარევი შეფასებების გაკეთებისკენ კი ყველა მხარემ თავი უნდა შეიკავოს. ოფიციალური მოსკოვი მომხდართან დაკავშირებით პასუხისგებლობას არ იღებს. კრემლის სპიკერის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, პოლონეთში რაკეტა რუსულ სამხედრო ძალებს არ ჩამოუგდია და აღნიშნული მოვლენა მიზან მიმართულ პროპაგანდასა და პროვოკაციის კამპანიის ნაწილია, რომელიც ვითარების ესკალაციას ისახავს მიზნად. გაერთიანებულ სამეფოში სამომხმარებლო ფასების მკვეთრი ზრდა გრძელდება. ოქტომბერში წლიური ინფლაციის ზონემ 11.1% მიაღწია, რაც 1 პროცენტული პუნქტით მეტია წინათვის მაჩვენებელზე და გასული 40 წლის მაქსიმუმს წარმოადგენს. საბოზო ინფლაციის დონე, რომელიც არ ითვალისწინებს სურსათისა და ენერგორესურსების ფასებს, წლიურ 6.5%-იან ნიშნულზეა, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ფასები თითქმის ყველა სამომხმარებლო ჯგუფში იზრდება. დიდი ბრიტანეთის სტატისტიკის სამსახურის შეფასებით, ინფლაციის მაჩვენებლების და უმეტესწილად ენერგორესურსების სურსათისა და ტრანსპორტირების ხარჯების დიდა გამოწეული. ინგლისის ბანკის ვარაუდით, წლის ბოლომდე გაერთიანებულ სამეფოში ინფლაციის დონე 13.3%-იან ნიშნულამდე გაიზრდება. გამოშვების ბოლოს კი სპორტის სიახლეები. ნაპოლის თავდამსხმელთა დუეტი ხუჩა კვარაცხელია და ვიქტორ ოსიმენი 200 მილიონი ევრო გრის. მათი თამაში ყველას აღაფრთოვანებს. ამის შესახებ ავტორიტეტული იტალიური გამოცემა კორიერო დელო სპორტი წერს. ნაპოლიმ ჩემპიონთა ლიგაში 6 მატჩიდან 5 მოიგო, ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავა და მერვე ფინალში გავიდა, სადაც ფრანკფურტის აინტრახტს დაუპირისპირდება. ხუჩა კვარაცხელია და ვიქტორ ოსიმენი კი სეზონის ამ მონაკვეთის გმირები არიან და ყველას აჩვენეს, თუ რამდენად სახიფათოები შეიძლება იყვნენ. ისინი დღევანდელი ნაპოლის სახეს წარმოადგენენ. ტიტულების წყურიათ ეს დუეტი ამ სეზონში შესანიშნავად თამაშობს. ლუჩანო სპალეტიმ მშვენივრად მოახერხა მათი გუნდთან შეთამაშება, მწვრთნელმა ხელი შეუწყომა ტაქტიკურად ზრდასა და ჩამოყალიბებას, წერს იტალიური გამოცემა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე. ქართული ან ლათინური ფონდი დაგრიფეთ რადიო თბილისი. ასევე საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები გაიგეთ ჩვენი Telegram არხიდან. ამისთვის მოგძებნეთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. სტუდიაში მიხეილ გოგილავა მუშაობს. მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო იწყება ჩვენით.